Næsta sunnudagsganga 11. mars klukkan 14. Ferða og útivistarnefnd blindrafélagsins efnir til gönguferða annan sunnudag í mánuði frá 14. janúar til 13. maí 2018. Gengið verður frá aðalinngangi Hamrahlíðar 17 og sem leið liggur út í buskann eða þangað sem göngustjóranum dettur í hug að fara. Lagt verður af stað klukkan 14 og gengið í eina og hálfa til tvær klukkustundir og mun göngulega taka mið af veðri, vindum og færð. Göngustjóri Sigurjón Einarsson, Sjónni. Frekari upplýsingar má fá hjá Sjónnaði síma 824-8820 eða á sjonnihjágrjotasel.net. Munið að taka með ekkur gesti og góða skapið og að gönguferðir eru ekki miserfiðar heldur misléttar og að klæða ykkur samkvæmt aðstæðum og útliti. Næstu göngudagar fram á sumar eru 11. mars 2018, 8. apríl 2018, 13.05.201.81 með kveðju Sigurjón Einarsson.